Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama kawaida, siku ya Ijumaa ni kipindi Live Talk. Anayokaribisha katika Live Talk leo ya Agosti 16 mwaka 2019, jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 VOA FM Nairobi, 104.3 FM Kigali, Rwanda, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, na vile vile katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika mjadala wetu wa leo, tunaangazia iwapo utajiri na mali vinavyomilikiwa na wanasiasa waliopo madarakani huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ni sambamba na mishahara yao. Wasikilizaji wanasema nini kuhusu hilo?
Unakuta mwanasiasa hajatimiza hata miaka mitano, lakini ukijaribu kumchunguza mali anayomiliki, ni mali nyingi sana tofauti na kile ambacho anakipata, yani mshahara wake.
Na katika habari nyingine, visa viwili vya kwanza vya Ebola vimethibitishwa katika mji wa Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Basi nakusihi ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Polisi nchini Zimbabwe wametumia virungu na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wanaopinga serikali katikati mwa Harare. Mamia ya waandamanaji walikusanyika katika bustani ya Muungano ya Afrika mjini Harare licha ya kuwepo amri ya polisi iliyofutilia mbali maandamano ya upinzani, ingawa mahakama kuu iliyaruhusu. Polisi waliwatawanya mkusanyiko wa waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi na kuwatawanya hadi katika barabara zilizo karibu na hapo. Baadhi ya waandamanaji wamekamatwa na mwanamke mmoja kupigwa na maafisa hao. Maduka yamefungwa na shughuli kusitishwa mjini Harare kufuatia maandamano ya leo. Vyama vya upinzani vilikuwa vimepanga kile vimetaja kama mfululizo wa maandamano ya amani kumlazimisha Rais Emmerson Mnangagwa kuunda mamlaka ya mpito kushughulikia hali ya kudorora kwa uchumi na kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki. Idadi ya vifo imeongezeka kutoka majeruhi wa ajali ya moto iliyotokea mjini Morogoro nchini Tanzania. Majeruhi saba kati ya 32 waliokuwa wakipatiwa matibabu ya afya katika hospitali ya taifa Muhimbili MNH iliyoko Dar es Salaam, Tanzania, wamefariki jana na kufanya idadi ya vifo kufikia 94. Ajali ilitokea Jumamosi Agosti 10 baada ya lori la mafuta lililopinduka na baadhi ya watu walikimbilia kuchota mafuta, na hatimaye lori lilipuka katika eneo la Msamvu mkoani Morogoro na kusababisha vifo vya watu kadhaa papo hapo na darzeni ya majeruhi ambao awali walipelekwa kwenye hospitali ya Rufaa Morogoro na baadhi kuhamishiwa Muhimbili kwa matibabu zaidi. Mkuu wa kitengo cha mawasiliano cha MNH Aminiel Aligaisha alisema kwa sasa wamebaki majeruhi 25 kati ya 46 waliopelekwa hospitalini hapo kutoka hospitali ya Rufaa ya Morogoro. Maafisa wa afya wa Kongo wamethibitisha kifo cha mtu mmoja kati ya wawili walioambukizwa na virusi vya Ebola katika jimbo la Kivu Kusini. Hii ni mara ya kwanza kuripotiwa kwa watu walioambukizwa na ugonjwa huo huko Kivu ya Kusini. Kwa karibu mwaka mmoja sasa, mlipuko wa Ebola umeua zaidi ya watu 1,800 katika jimbo la Kivu Kaskazini. Maafisa wa Kongo wanakumbwa na changamoto katika kutibu ugonjwa wa Ebola kwa sababu ya mzozo wenyewe kwa wenyewe unaoendelea huko. Zaidi ya hayo, watu wengi hawaamini kwamba Ebola ipo. Badala ya kutafuta huduma ya madawa, huamua kukaa nyumbani, hali ambayo huruhusu virusi kusambaa. Juhudi za kupambana na Ebola pia zimekabiliwa na dhana potofu kutoka kwa wakazi wenye hofu kutokana na tahadhari inayochukuliwa na wafanyakazi wa huduma ya afya ili kutokomeza kusambaa zaidi kwa ugonjwa huu unaoambukiza. Mbunge wa Marekani Rashida Tlaib ameamua kutotembelea ukingo wa magharibi saa kadhaa baada ya wizara ya mambo ya ndani ya Israel ilipotangaza kwamba itamruhusu mbunge huyo kumtembelea bibi yake raia wa Palestina kwa misingi ya kibinadamu. Katika ujumbe wa Twitter leo Ijumaa, Tlaib aliandika itakwenda kinyume na maadili yake kufanya safari hiyo, akisema ameamua kutomtembelea bibi yake chini ya masharti ya ukandamizaji inakwenda kinyume na imani yake katika vita dhidi ya ubaguzi, ukandamizaji na ukosefu wa haki. Mapema waziri wa mambo ya ndani wa Israel Ariel Sharon aliandika ujumbe wa Twitter kwamba aliidhinisha ombi la Tlaib kwa nia njema, lakini ilikuwa ombi la kiuchokozi lililolenga kushambulia taifa la Israel. Israel ilitangaza Alhamis kwamba haitamruhusu Tlaib na mbunge mwenzake Ilhan Omar kuingia kwenye taifa hilo na kuzusha duru mpya ya utata katika mjadala juu ya uungaji mkono wa Marekani kwa mshirika wake katika Mashariki ya Kati. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Meli ya mafuta ya Iran iliyozusha mvutano kati ya Iran na nchi za magharibi inatarajiwa kuondoka hii leo kutoka Gibraltar, eneo linalotawaliwa na Uingereza, ingawa ombi la Marekani la kuzuia meli hiyo huenda ikachelewesha kuondoka kwa meli. Waziri kiongozi wa Gibraltar, Fabian Picardo, aliamua jana kuruhusu meli hiyo ya Grace One kuondoka baada ya kupata uhakikisho wa maandishi kutoka Iran kwamba shehena ya mafuta ndani ya meli hiyo haitapelekwa Syria. Grace One ilikamatwa na jeshi la majini la Uingereza Julai 4 katika bahari ya Mediterranean kutokana na dhana kwamba inakiuka vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa kupeleka mafuta Syria. Msemaji wa serikali ya Iran hii leo ametoa taarifa akisema Grace One haikuwa na nia ya kupeleka mafuta nchini Syria. Maafisa wa serikali ya India wanasema vizuizi vilivyowekwa kwenye jimbo la Kashmir linalodhibitiwa na India vitaondolewa taratibu. Mahakama ya juu ya India leo Ijumaa ilisikiliza mashtaka iliyowasilishwa na mhariri wa gazeti la Kashmir Times Anuradha Basin akipinga kusitishwa marufuku iliyowekwa Kashmir siku 12 zilizopita na India. Kulingana na gazeti la Deccan Chronicle, mwanasheria wa Basin aliliambia jopo la majaji kwamba mifumo ya mawasiliano inahitajika kurejeshwa tena haraka ili waandishi wa habari waweze kufanya kazi zao katika jimbo hilo ambalo linadaiwa na wote India na Pakistan. Jana Alhamis, Pakistan ilisema wanajeshi wake watatu waliuawa katika mapambano na India wakati wa kuvuka mpaka unaogombaniwa wa Kashmir, unaojulikana kama The Line of Control, LOC, wakati mivutano ikiongezeka kati ya mataifa hayo mawili juu ya eneo la Himalaya. Mapigano makali yametokea katika jimbo la kaskazini magharibi ya Syria la Idlib wiki hii wakati wanajeshi wa serikali walipokuwa wanasonga mbele katika juhudi za kuondoa waasi katika jimbo hilo. Wakisaidiwa na wanajeshi wa Russia, wanajeshi wa Syria wameteka vijiji vitatu magharibi ya mji wa Khan Shakhun. Mashambulizi ya serikali yalianza mwezi April yameanza kupata nguvu zaidi mnamo siku za hivi karibuni pale wanajeshi wamefanikiwa kusonga mbele kwa haraka na kukaribia mji huo wa Khan Shakhun, ngome muhimu ya wapiganaji wa kundi la Hayat Tahrir Sham lenye uhusiano na Al-Qaeda. Waasi wa Myanmar wamewaua takriban watu 15 na kuharibu sehemu ya daraja kwenye barabara kuu katika mji wa Nang Cho katika mashambulizi yanayoashiria kuzorota kwa ugomvi wa kikabila unaoendelea kwa miongo kadhaa kaskazini mwa nchi hiyo. Muungano wa kaskazini unaounganisha pamoja makundi yenye silaha umedai kuwajibika na mashambulizi hayo ambayo yalilenga pia chuo cha kijeshi cha masomo ya teknolojia katika jimbo la Shan.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, sasa tunaingia kwenye mada yetu ya Live Talk. Live Talk ni kila siku ya Ijumaa, ambapo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika studio za hapa Washington DC, leo tunaangazia kuhusu namna wanasiasa wetu wa huko Afrika, hasa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, wanavyoishi katika maisha yao ya kila siku au katika huduma zao mbalimbali za kila siku. Hapa kuna watu wanasema kwamba imedhihirika Mkamiti kuwa baadhi ya wanasiasa wanaohudumu katika serikali za Afrika kwa ujumla, lakini vile vile Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, wana utajiri ambao sio sambamba na mapato yao au mishahara wanayopata. Wanasiasa hao wana majumba, wana magari ya kifahari, pia baadhi wanafanya matumizi yenye gharama kubwa. Hisia za wengi ni kwamba haieleweki kuona waziri, mbunge, afisa kwenye wizara, gavana wa jimbo au wa mkoa ni tajiri wakati yeye sio mfanyabiashara au mwekezaji. Je, tunajiuliza, je, hisia hiyo ina msingi? Basi ili kujadili swala hilo, tunao washiriki kwenye mjadala huu ambao ningependa Mkamiti Kibayasi wakaribishe. Kuna wale ambao tayari tumeambiwa kwamba wako kwenye laini ya simu.
Haswa na washiriki ambao tutakuwa nao katika mada yetu ya leo ni pamoja na Richard Onyonka, yeye ni mbunge kutoka kule nchini Kenya. Vile vile tunaye James Marenga, yeye ni mwanasheria kutoka nchini Tanzania, na Abdul Nzeimana, yeye ni mwanasiasa raia wa Burundi lakini hivi sasa anaishi huko Ubelgiji. Vile vile wewe msikilizaji unayetaka kushiriki katika mada hii yetu ya leo unakaribishwa kupiga simu hapa studio moja kwa moja, ambapo unaanza na alama ya kujumlisha 202-619-3151.
Naam, tayari waelekezi wetu wameshaniambia kwamba mbunge Richard Onyonka kutoka huko Kenya yuko tayari kwenye laini ya simu. Mbunge, tunakukaribisha katika Live Talk. Hello? Hello?
Hello. Tumekia hapo. Asante.
Unanisikia mbunge Richard Onyonka?
Haya, naona kidogo kuna hitilafu.
Kuna shida ya mawasiliano kidogo. James Marenga ni mwanasheria.
Ninakusikia.
Haya, shukrani. Alafu James Marenga ni mwanasheria kutoka Tanzania. Tunakukaribisha kwenye Live Talk.
Asante.
Vile vile Abdul Nzeimana, mwanasiasa huyu wa Burundi yuko huko Belgiji, naye pia yuko tayari katika Live Talk. Tunakukaribisha Abdul Nzeimana.
Na asante ndugu mtangazaji, nashukuru kwa kupewa nafasi hii.
Tuko watangazaji wawili, niko mimi Patrick Ndubimana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tunawasalimu nyote na tunawakaribisha. Haya, tunaanza naye mbunge Richard Onyango. Richard hayupo. Haya. Basi tuende kwake James Marenga kutoka huko Tanzania. James, umenisikia nilivyodokeza tu hapo mwanzo kwamba wengi wanahisia kwamba wanasiasa wetu wanaohudumu namna wanavyoishi maisha yao kila siku, utajiri ambao wanao, mali ambazo wanazo sio sambamba na mapato yao. Sijui wewe uliopo hapo Tanzania unasema nini?
Asante ndugu mtangazaji. Mtazamo huo ndio unaoonekana kwenye macho ya watu wengi, kwa maana wananchi wa kawaida ambao wanasiasa, maana tunaposema wanasiasa tunazungumza viongozi ambao wako katika ngazi mbalimbali. Kwa Tanzania kwa mfano, tunapozungumza wanasiasa maana yake ni viongozi ambao wengine wako kwenye madaraka ya nchi kwa maana hiyo. Kwa hiyo na tunategemea mara kwa mara viongozi ambao wako kwenye madaraka ya nchi ni viongozi ambao kawaida ni viongozi ambao wapo kwa mujibu wa sheria, na wengine wamechaguliwa kama wabunge, wengine wamechaguliwa kama wameteuliwa kama mawaziri katika nafasi mbalimbali. Maana yake ni kwamba wanafahamika na taratibu za maisha yao zinafahamika, kwa maana kama ni viongozi wa umma, kwa maana ya mishahara yao, wakati mwingine marupurupu yao na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo sura nzima ya hao viongozi ambao unawazungumzia wa siasa ingepaswa kuonekana namna maisha yao yanapokwenda, yawe sawa sawa na kile ambacho wanakipata kwa mujibu wa sheria
na taratibu mbalimbali ambazo zimewekwa zinazoongoza maisha yao wao kama viongozi wa umma. Sasa kinapotokea kwamba unaona maisha ya baadhi ya viongozi hao yakiwa ya juu sasa kinyume na vipato vyao, kwa mfano labda inafahamika labda kiongozi fulani labda mshahara wake ni shilingi labda milioni 9 au milioni 6 kwa mwezi, ukiona maisha yanakuwa ni tofauti na kile kiwango, hapo sasa unakuwa na mashaka kwamba kiongozi huyu sasa atakuwa anatumia na mbinu zingine ambazo si sawa au kinyume na namna nyingine ili kuweza kuishi katika ufahari ambao wanaoishi kwa sasa.
Shukrani sana James Marenga, endelea kuwepo katika line ya simu. Na hivi sasa tumempata Richard Onyonka, yeye ni mbunge kule nchini Kenya. Richard, kama umesikia hapo awali, tunazungumzia utajiri, mali pamoja na maisha ya kila siku ya viongozi waliopo madarakani.
Na Richard mwenyewe ni kiongozi sababu ni mbunge.
Yanaendana na mishahara yao. Tupe basi mtazamo wako wewe ambao tayari upo madarakani na vile vile mwanasiasa.
Ningependa kusema kuwa ukiangalia uongozi wa Afrika, haswa sisi viongozi wale ambao wamechaguliwa, hata wengine wameteuliwa, shida iliyoko ni kuwa wakati tunakuja kwa uongozi tunakuja kwa uongozi, kwanza kuna wale ambao wanakuja kutoka kwa enzi za umaskini na kuna wale ambao wanakuja kwa uongozi kwa sababu nia yao si kujaribu kuwatumikia wananchi ila kujaribu kujifaidi na kujaribu kujitajirisha ili maisha yao yawe vema kuliko vile yalivyokuwa kabla hawajateuliwa ama hawajachaguliwa. Wakati huu hili jambo ni jambo ambalo linawakera wa Kenya kwa sababu wa Kenya wanasema kuwa wabunge wanalipwa mshahara mwingi zaidi. Wa Kenya wale viongozi ambao kama sisi ambao tumechaguliwa kama mimi mbunge, si lazima tupewe nyumba ama tupewe hela ambazo za kulipia manyumba. Si lazima mshahara wetu uwe zaidi ya shilingi 1800 vile huko wakati huu. Kwa hivyo kule mashinani wananchi wameanza kuuliza ni nini ambacho tunatakiwa kufanya kuhakikisha kuwa, kwa sababu sasa hizi hela ambazo tunapewa inaonekana kuwa ni hela za kifisadi, ni hela ambazo zimetolewa kwa serikali kuu ili kuwabebeleza viongozi ndio wafanye kazi yao. Na kuna wale viongozi wanasema kuwa kiongozi ambaye amechaguliwa hata akiwa maskini si eti apewa hela ama apewa pesa nyingi ili atajirike. Kwa hivyo hili jambo ni jambo ambalo linazungumziwa wakati huo hata hapa Kenya, na ningependa kusema kuwa hata wakati huu nadhani mshaona kuwa hapo Marekani mahali ambapo amekwa magazeti na fununu na nini na Facebook na Twitter, ambako wabunge wa Kenya inasemekana kuwa wabunge wa Kenya walikuja hapo Marekani walikuwa zaidi ya watu 190. Ni kitu gani ambacho wabunge 90 wanaweza kuja hapo Marekani kufanya alafu wanalipwa zaidi ya shilingi milioni 2?
Haya basi,
kwa hivyo Afrika imefika mahala ambako wananchi wanaanza kusema viongozi lazima waajibike.
Sawa basi, mbunge Richard, endelea kuwepo katika line ya simu na usieleze mengi zaidi, kwanza tukwamie hapo tumsikie naye na Abdul Nzeimana.
Abdul Nzeimana na yeye vile vile aliwahi kuhudumu kwenye ngazi tofauti za serikali huko Burundi. Mambo haya ameshayasikia na ameyaona. Acha tumuulize Abdul Nzeimana, wapo watu hapo zungumza kama nyie mkiwa kwenye ngazi za uongozi, kweli mambo ambayo mnayafanya si sahihi sababu wengine wanahisia kwamba mnaelekea kwenye siasa ili mjitajirishe na mapato ambayo mnayo si sambamba na utajiri au mali ambazo mnazo si sambamba na mapato yenu?
Asante ndugu mtangazaji. Kwanza nikubalie ni kushukuru ni nyinyi watangazaji kwa mmefikiria mada hii, na nikupongezeni. Na pili, niwapongeze na niwashukuru wadau wengine kama nilivyomsikia ndugu yangu kule Tanzania na Kenya, na wote tukiwa ni wana East African Community. Wote nawapongeza na kuwashukuru kwa kuwa mada ambayo tunakwenda kuizungumzia sio nyepesi, ni mada ambayo kama mnavyofahamu katika nchi zetu hasa kwa ndugu zangu hao ambao bado wanahudumu na hawako katika nchi hizo, kwa kuwa mimi tunazungumza sasa niko Belgium, wanaweza hata kufanyiwa matata. Sizungumzi matata aina gani. Tatu, unakuja kwenye mada yenyewe. Napenda kufahamisheni kuwa kweli hasa nikitazama kule kwetu nchini Burundi, tunayo sheria ambayo ilikuja sambamba na mkataba wa Arusha, sheria ambayo inapambanua kazi za kifundi na kazi za kisiasa. Na katika zile kazi za kisiasa, sheria ikaja ikaweka, naweza kusema ikaweka masharti, ikasema yule ambaye atakuja kwenye kazi ya siasa, basi anatakiwa afahamike kile ambacho ameanza nacho kazi. Halafu atakapotoka watu watazame kile ambacho anacho. Walakini, ubovu wa bahati, mpaka leo sheria hiyo haifuatwi. Kama mnavyofahamu, tuna ugonjwa sisi. Tuna ugonjwa kule kwetu Afrika. Afrika Mashariki, hususan kwetu Burundi, tuna ugonjwa wa kuweka sheria ambazo hatuzitekelezi, ambazo tunaziweka kwa kujipendezesha, kwa kujipendezesha au kujifurahisha au kuwapendeza wale ambao wanatupigia kura. Na sheria hiyo ikishafasishwa, basi mwisho hakuna kinachofuata. Sasa nirudi kuhusu utajiri wa hawa ambao wanapewa kazi za kisiasa, ambao kama mnavyojua kazi ya siasa unakuja kuwafanyia kazi, wewe ni mtumishi wa wananchi, wewe sio mwajiri wa wananchi, wewe mbunge, wewe waziri, wewe katibu kata, wewe sijui manager wa director wa mamlaka ya umeme au ya maji, wewe ni mhudumu, wewe ni mfanyakazi wa mwananchi. Wananchi ndio wamekutia hapo wewe uwatendee, sio wewe sio mwajiri wa wananchi, wewe ni mwajiriwa na wananchi. Walakini tunapofika hapo ndiko kunako tabu. Tena hii tabu nataka tuizungumze ki imeisha jengeka.
Sawa.
Naweza kusema imejengeka ki labda kidogo Kiswahili kinakawia kuja, imeisha jengeka kimaumbile ya watu wa kule kwetu. Unakapofika mahala, wewe unakuja kuwaongoza wananchi, na kile unataka kuchukua kile chote ambacho kinawezekana ili kuweka kuweka kwako
Abdul Zeimana
nyumbani
kwako Abdul Zeimana. Naam. Abdul Zeimana, salia tu kwenye laini ya simu, ni kuombe wewe na washiriki wenzako tusikilize tu, na wasikilizaji nao wanataka kuchangia, tusikilize maoni ya msikilizaji huyu wa kwanza.
Mimi kwa majina ni Thomas Omao na nazungumza kutoka jijini Nairobi. Kulingana na mada ya siku ya leo, ningependa kuchangia kwa kusema kwamba viongozi wetu kwa uhakika ile hali yao ya maisha iko juu sana sana ikilinganishwa na mishahara yao. Ningependa kutoa mfano hapa katika nchi yetu ya Kenya. Tunapata ya kwamba haswa wale wabunge wetu wanaishi katika hali ya maisha yao ni hali ya juu sana. Wengine wanajiongezea mishahara kila wakati, na tunapata wanaishi maisha ya hali ya juu bila ya kwamba mishahara yao haitoshelezi. Na hii inaweza kuchangia sana sana suala la ufisadi ambalo limekuwa ni suala nyeti sana. Mimi kulingana na maoni yangu ningesema kwamba hawa viongozi wetu hasa katika bara la Afrika wanaweza kuishi maisha ya hali ya juu sana, na hii imechangiwa na ufisadi. Pia ningependa kusema kwamba kuna wale viongozi ambao ni wakutiliwa mfano, kimaanisha ya kwamba ile mishahara yao na hali yao ya maisha hii wastani. Nikitoa mfano wa rais wa Tanzania, muungano wa Tanzania, mzee wa kazi Bwana John Pombe Magufuli, unapata kwamba mshahara wa Pombe Magufuli ni shilingi 400,000 peke yake, ndugu yangu, na unapata kwamba yeye ni mtu aliyetosheka na mshahara wake, hana hali ya juu ya maisha. Hata ukijaribu kuangalia ziara ambazo amezifanya katika nchi za kimataifa ni ziara chache sana. Pia kuna yule rais wa kuna ile nchi ya Senegali bwana Julius Bio, rais ambaye anapata shilingi laki moja pete yake, ndugu yangu, na ukiangalia hali yake ya maisha ni hali iliyo katika hali ya wastani.
Naam, nende kwako Richard Onyonka, mbunge wa Kenya. Umemsikia msikilizaji huyu ni kutoka huko huko kwenu Kenya. Alivyozungumza ni sahihi.
Ningependa kuchangia hivi. Hili jambo lina historia yake. Ukiangalia wale wabunge walikuwa wanafanya kazi kwa miaka ya mbele, mwaka tuseme mwaka 1980, 90 hata mpaka 2000. Jambo lililofanya tume ya bunge ambayo inashughulika kwa mambo ya wanabunge ni kuwa ilionekana kuwa wabunge wengi ambao walikuwa wamefanya kazi hata wakati huu, ukitembea kwa bunge la Kenya utapata kuna wale wazee vigogo ambao walifanya kazi ya kiserikali, ambao wengine walihitimu karibu miaka 20, 30 kufanyia serikali kazi, hata hawana nyumba ya kukaa, wengine hawana njia ya kwenda hospitali kutibiwa, kwa sababu mbunge akishapewa kazi, shida iliyoko ni kuwa akishamaliza kazi yake ya ubunge hakuna mahali kwingine anaweza kwenda akapewa kazi ya kufanya. Ndio sababu mshahara wa ubunge ukaongezewa. Lakini wakati huu vile inaonekana Wakenya wamekuwa wakizungumzia hili jambo, wengine wamekuwa wakisema kuwa ingekuwa vizuri wabunge mshahara yao iwe uwe mshahara ambao ni unaonyesha uchumi wa nchi umefika wapi na kama hizo hela ziko. Na wakati huu nadhani mshasikia Wakenya wameanza kufikiria kuleta referendum ambayo ingependa kuweka mshahara wa mbunge ufike kiwango fulani. Mimi jambo ningependa kusema ni kuwa lazima viongozi sisi tujue kuwa wananchi wa kawaida ambao ni maskini wanafikiria na wanaona vile tunaishi. Kwa mfano, hamna haja kiongozi ambaye kama mimi ni mbunge niwe na askari wawili ama watatu. Hamna haja mimi kuwa na maisha ambayo ni ya juu sana. Ndio hata ndio sababu ukija hapa Kenya unapata kila mtu ambaye hata amekuwa tajiri kule nje akifanya biashara anataka awe mbunge, kwa sababu anataka aje kuokota zile hela, kwa sababu zinaonekana ni hela nyingi sana. Kwa hivyo lazima kuwe na pande mbili. Mm-hmm. Tuangalie kuwa mshahara wa mbunge ni kiasi gani, nyumba mbunge anaishi kama ni bedroom mbili ama tatu, tujue hiyo ndio itakuwa nyumba yake. Kama ni gari apewe gari ambayo ni gari ya kawaida. Hamna haja ukija hapo bunge la Kenya utashtuka kama wewe ni mgeni. Magari ya kifahari ambayo yako, hakuna gari ambayo pesa yake ama gharama yake si milioni 17, 18. Wananchi wa kawaida Afrika wana shida. Wananchi wa kawaida Afrika wanataka watimiziwe, wapewe matibabu, wapewe madawa. Hawataki kuona viongozi wakiwa na maisha ambayo hayaeleweki. Ukitembea nchi za Uingereza ama Marekani, congressman ama yule mtu ambaye anawakilisha wananchi kwa bunge anatembea na baiskeli. Mm-hmm. Nyumba yake ni rumu mbili.
Naam.
Gari ni gari ya kawaida ambayo ni shilingi milioni moja pengine. Kwa hivyo lazima sisi viongozi sasa Afrika tuanze kuwajibika kuulizana hizi hela ambazo tunapewa wananchi wanafikiriaje.
Hilo mbunge tutalijadili tukielekea kwenye kujua suluhu la tatizo hili. Naona mkamiti kibayasi ni kama vile tunaelekea kwenye mwisho wa sehemu ya kwanza ya Live Talk. Sijui kwamba unalo kuongezea, lakini tuwaombe washiriki wetu wasalie kwenye line ya simu. Hivi tunafunga awamu ya kwanza, na awamu ya pili tutaendelea na Live Talk pale kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com na kwenye kurasa wetu wa Facebook. Tukutane tu mnamo dakika au sekunda chache.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Katika Live Talk ya leo Ijumaa, tunaangalia kuhusu utajiri, mali pamoja na maisha kila siku wanayoishi viongozi waliopo madarakani, yanaendana na mishahara yao. Tunazungumzia viongozi kutoka Afrika pamoja na eneo zima la Afrika Mashariki. Msikilizaji, pia una fursa ya kupiga simu hapa studio ukitumia nambari +202 619 3151 kutoa maoni yako. Vile vile tuna wasikilizaji ambao wameshiriki na kutoa maoni yao awali. Tuna tuna comment ambazo msikilizaji umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Na washiriki ambao bado tunao katika line ya simu hivi sasa ni James Marenga, yeye ni mwanasheria kutoka nchini Tanzania.
Tunaye vile vile Abdul Nzeimana, ni mwanasiasa raia wa Burundi, yuko Belgiji. Vile vile nimeambiwa kwamba mbunge Richard Wanyako alikuwa ameondoka kidogo kwenye line ya simu, lakini hivi sasa amerejea.
Basi washiriki, hebu kwanza tumsikilize msikilizaji ambaye ametoa maoni yake awali kuhusiana na mada yetu ya leo, na kisha tutaendelea.
Mimi ni Bruno Kabumbu, mwanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu mada ya leo, mawazo yangu ni kwamba hatuwezi jua kama maraisi wa manchi ya Afrika wanaishi kulingana na mishahara yao, kwa sababu sisi wenyewe wananchi hatujue mishahara yao ni ngapi. Kuna masosaiti mbalimbali ya serikali ambayo inahusika na kuonyesha wananchi ni ngapi ambayo maraisi wao wanapokea, haitumike vizuri. Halo, kwani niona iko vigumu sana kujua kama maraisi wetu wa nchi za Afrika wanaishi kulingana na mshahara wao au hapana. Mimi napendekeza kama inaomba hiyo mashirika ya serikali ambayo inahusika na mambo ya kufuatilia mishahara ya wafanyakazi wote, sababu rais ni mfanyakazi wa serikali, ionyeshe ni ngapi ambao rais anakuwa anaipata kila mwisho wa mwezi, sababu ni vigumu kujua kama marais wetu wanaishi kulingana na hiyo mshahara ambao wamepokea.
Naam, huyo anaitwa ni msikilizaji kutoka DRC, anaitwa Bruno, Bruno kutoka huko DRC. Bwana Abdul Nzeimana, umewasikiliza wasikilizaji wetu wawili ambao wameshatoa mchango wao. Huyu wa DRC anasema wamekaa lakini hawajui vizuri, anaona kwamba vizuri wananchi wangekuwa wanafahamishwa mishahara ya viongozi wao, hasa marais. Na wao wamegusia hilo swala la kwamba sheria ya Burundi, nafikiri iko kwenye katiba, wanasema unapoingia kwenye madaraka lazima uoneshe mali zako ambazo unazo, na wakati unapoondoka uoneshe vile vile mali ambazo umeondoka nazo. Msikilizaji wa Kenya yeye amesema kabisa anavyoona huko Kenya, manake wanasiasa ni kama vile wamejiingiza kwenye siasa ili kujinufaisha, na hilo linachangia kwenye ufisadi. Tunataka wewe hivi huko hapo Ubelgiji, labda kuna tofauti umeona kati ya wale viongozi wanaohudumu na wakati wewe ulipokuwa Afrika au Burundi, unaona namna viongozi wanavyoishi, unaanza kutupa kidogo mtazamo ulioona hapo ulipo hapo Ubelgiji.
Naam, ndugu mtangazaji, kwanza niseme kuwa masuala yote ambayo hayo wanajiuliza wasikilizaji wa VOA, iwe yule wa kule DRC au ule wa kule Kenya, yote ni swa dakta. Hakuna kawaida, haingekuwa siri mshahara wa mbunge au mshahara wa mfanyakazi yeyote yule wa serikali, na hiyo mishahara ingepashwa kufahamika, watu wote wakaifahamu, na watu wakaweza kulinganisha kuona vipi maisha yao yanavyoendelea baada ya wao kuwa wamepewa majukumu ya kuwa wafanyakazi wa wananchi. Baada ya kupewa majukumu kuwa wafanyakazi wa wananchi, vipi maisha yao yanaendelea kulinganisha na mishahara yao. Hilo ni sambamba na lile ambalo amezungumza ndugu yetu kule Kenya. Ama kurudi kwenye mada yetu hii kuzungumzia, au kwenye swala ambalo umeliuliza, vipi wanavyoishi watu wa hapa Ulaya ambao wanahudumu
ni wahudumu wa serikali au ni watu ambao wanafanyia kazi serikali wamechaguliwa na wananchi, na ukilinganisha na kule kwetu Afrika. Amelizungumza au amedokeza moja kati ya wadau ambao wanachangia katika
ni mbunge Richard Onyango.
Mbunge Onyango amedokeza kusema amewaona huku wabunge mawaziri wanaendea kwenye kinga. Walakini kitu kimoja ambacho nataka ni kuambie, hakuna kufananisha maisha ya wabunge, mawaziri, makatibu kata na wengineo wote manager director wanaotumikia serikali hapa Ulaya, wanaotumikia wananchi, kwa kuwa wao wanawatumikia wananchi, wao ni watumishi wa wananchi. Lakini kule kwetu Afrika, hasa East Africa na Afrika Mashariki, wao ndio wana akishakuwa mtu mbunge, yeye anakuwa ni bosi wa wananchi. Akishakuwa mtu manager director, anakuwa ni bosi wa wananchi. Akiwa mtu waziri, yeye ni bosi wa wananchi, wala nyie hamna la kuzungumza. Nadhani hili ni jambo ambalo nilizungumza, nilikosa kauli ya kuzungumza mwanzo, nitaka kusema ni jambo la kimila au mila ambayo mpya tunapaswa kujenga ya kidemokrasia. Amezungumza vizuri kule mbunge wa Kenya alivyosema, tazama kule mbele walikuwepo mabungu wa bunge ambao walipoondoka wakawa katika hali duni na hali isiyopendeza. Basi nyuma hili linakwenda kuwa swala la kimila au la kimaadili. Nyuma watu wakasema, kwa nini kesho sisi turudie kuwa watu ambao wasiokuwa na wasiokuwa ambao wamedhalilika. Basi wakawa wamejipandishia, wakasahau kuwa wao kawaida ni wafanya kazi. Narudi, ni wafanya kazi wa nchi na wananchi.
Abdul Zeiman, Abdul Zeiman, ni kuombe radhi tena kidogo. Kuna msikilizaji ambaye amesubiri muda mrefu kwenye laini ya simu, tumpokee.
Asante sana ndugu mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza kwa majina ni Chinyo kutoka Kakamega, Kenya. Mimi nikizungumzia usajili ambao upo kati ya waheshimiwa tunaoita huku.
Otien George, ungepandisha sauti kidogo Otien George.
Okay, asante sana. Kile nilikuwa nasema ni kwamba ile tofauti ya utajiri ulioko huku kati ya waheshimiwa na wale ambao ni wananchi ni mkubwa sana, na ndio maana unapata inafanya wananchi wengi kuwa na hofu na kusema kwamba labda hawa viongozi wanawaelewa. Halafu pia jambo la pili hapa ni kwamba huwezi ongoza bila kuwa na fedha. Wananini ya kwamba hauwezi chaguliwa bila wewe kuwa tajiri. Wanasema matajiri, maana hao matajiri ndio wanawapa pesa ndipo wapate kunini, ndipo wapate kuwachagua wao. Kwa hivyo ni jambo tu ambalo kiujumla inatuma ukasumba na inastahili kufundishwa na watu wote kiujumla, na ndio inasababisha hata wenyeji na hao viongozi kuwaibia hata wananchi wao. Asante sana.
Tukushukuru sana Otien George. Abdul Zeiman, sikukatikiza kwa makusudi, ni sababu Live Talk lazima hata wasikilizaji wetu nao vile vile wachangie. Unaweza kuendelea kidogo na maelezo uliko nayatoa, alafu baadaye tutaungana naye James Marenga kutoka huko Tanzania.
Nilikuwa nasema kuwa Ulaya hapa katika mila na tamaduni za demokrasia ambazo wamezijenga kwa muda, wanaelewa kuwa wao wa viongozi ni wafanyakazi wa wananchi, na wao lazima wawaoneshe wananchi kuwa kweli ni wafanyakazi wao. Yani wale ambao waliwakubalia wananchi lazima wayatekeleze. Nitatoa mfano mdogo hapa Belgium ambapo niliko. Wanakuja wengi kwenye uongozi, wanakuta mishahara ni €7,000 kwa mfano, na yule anasema anakataa kupokea yule mshahara wa €7,000. Anasema hapana, mimi nilipokubalia wananchi wa kitongoji changu kule, mimi nichukue Buyenzi, nilipowakubalia wananchi wa kitongoji changu kule cha Buyenzi ili wanipe kura, nilikataa kuwa sintokwenda kuishi maisha ambayo yako juu na wao wanaishi maisha ya tabu mabaya. Mimi nilisema nikipata nafasi hii nitapokea mshahara ule ambao unanifanya mimi niweze kuishi kwa heshima, na pesa ya kubaki irudi kwenye hazina ya serikali ili iende kutekeleza mahitaji ya wananchi, hususan afya, hususan elimu, hususan malazi na mengineyo. Na hivyo wanatekeleza, lakini kwetu sijamsikia mtu ambaye amefika mahala akasema hapana, hizi shilingi ni 14,000 za Kenya mimi mwenyewe kupokea kwa mwezi mmoja, basi mimi nitapokea 3,000 zingine zirudi kwenye hazina ya serikali. Kwetu bado hatujao na utamaduni huyo. Nataka aona sema tujifunze na sisi kuenda na tamaduni za kidemokrasia. Demokrasia nataka kuwatumikia wananchi, hapana kujitumikia wewe au familia yako.
Shukrani sana. Basi hivi sasa tuna msikilizaji ambaye yupo katika laini ya simu, anatoa maoni yake kuhusiana na mada hii tunayoizungumza hivi sasa.
Naitwa Kalele Lugembe wa Igunga, Tabora. Kwa sasa niko Dar es Salaam, Tanzania. Mimi naona wanasiasa walio wengi wanaingia ndani ya siasa kwa muda mfupi sana. Unakuta mwanasiasa hajatimiza hata miaka 5, lakini ukijaribu kumchunguza mali anayoimiliki ni mali nyingi sana tofauti na kile ambacho anakipata, yani mshahara wake. Kwa hiyo mimi naona wanasiasa wanatumia njama ya kujimilikisha mali ambayo sio halali. Na kama utakuwepo na uchunguzi wa kuchunguza kabisa kwamba wanasiasa ambao wapo kwenye siasa, hizo mali wanazozimiliki ni za halali, jibu litapatikana ni hapana, kwa sababu wanasiasa wana mali nyingi. Unakuta mwanasiasa kaingia ndani ya siasa au anaongoza cheo fulani, lakini unakuta mali ambayo wanayoimiliki ni mali nyingi sana.
Lakini sio wanasiasa wote, Bwana Kalele Lugembe.
Ndio, sio wanasiasa wote, kuna baadhi yao, lakini kuna baadhi yao. Lakini mimi naona kiujumla kabisa katika bara letu la Afrika, hata Afrika Mashariki, ni wanasiasa wengi sana wenye tamaa ya kujimilikisha mali. Unakuta anapigania apate mali nyingi ili pindi atakapoondoka kwenye uongozi, kwenye kiti ambacho anakikalia, asiwe yani awe na maisha rahisi, asiangaike sana, kwa sababu anapojiona yeye yuko kwenye mafuta. Kwa hiyo akija kutoka kwenye uongozi alionao, aita cheo chochote kile ambacho amekikalia, awe na maisha mazuri pamoja na familia yake. Lakini kiujumla wabadilike, wajaribu kubadilika. Kwa mfano waasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, sijawahi kusikia kwamba aliondoka akiwa na mali nyingi. Hapana, alikuwa na uchungu wa nchi yake, alikuwa na uchungu wa taifa lake.
Naam, basi kama ulivyosikia ujumbe wa msikilizaji Kalele kutoka Tanzania, ujumbe huo pia unaendana sambamba na maoni ambayo tumeyapokea kutoka huko Tanzania kwa Edward. Yeye ameandika kwamba maisha wanaoishi viongozi walioko madarakani haiendani na mishahara yao. Mtakuta kwa mfano, namchukulia pengine mkuu wa mkoa analipwa milioni 3 au 5, lakini hapo hapo utakuta na magari zaidi ya 8 tena gharama, unakuta anamiliki mahoteli ya kifahari, na wakati mwingine unakuta anamiliki vyombo vya usafirishaji. Nije kwako James Marenga, haya yanayozungumziwa na wasikilizaji ni masuala ambayo yanaonekana katika maisha kila siku ya wanasiasa ambao wengine wapo karibu kabisa na raia wa kawaida. Sasa nini hapa unadhani kifanyike ili kumuona kwamba raia wa kawaida anaona kwamba mchango wake anaoutoa au kodi yake inayotumika katika kuendeleza maisha ya kila siku katika eneo linalomzunguka yanatumika ipasavyo?
Asante mtangazaji, nimekuwa msikilizaji wa muda mrefu wa mazungumzo haya kutoka sehemu mbalimbali. Tanzania tuna sheria kadhaa, na sheria ambayo sasa serikali hii ya awamu ya tano imekuwa ikifuatilia sana ni ile sheria ya maadili ya viongozi wa umma, na ambapo kila kiongozi wa umma anapoapishwa, anapopata uteuzi au anapokuwa amechaguliwa, anaapa kwamba ataishi namna ambavyo mwongozo wa sheria unataka. Na sheria hii inataka hata viongozi hao waseme mali walizonazo, na hii wanaifanya kila mwanzo wa mwaka wa fedha wa nchi hii, wanatangaza mali zao
kiasi gani alichonacho kwa kipindi hicho na hazina alionayo kama ni kwenye bank au sehemu nyingine. Ni sheria inataka hii. Sasa changamoto kubwa ambayo tunaipata na ambayo nimeiona vilevile katika sehemu zingine za nchi za Afrika Mashariki ni usimamizi wa hizi sheria. Kweli yale ambayo yanazungumzwa na viongozi hawa kweli yanafuatiliwa kinaga ubaga kuhusiana na rasilimali wazonazo kama viongozi? Maana sheria inasema kabisa lazima utenganishe kazi yako wewe kama mwanasiasa, na hasa kama umeteuliwa katika madaraka ya umma, na shughuli zako binafsi. Unapokuwa katika shughuli za umma, maana lazima utumikie umma uje kuchagua, na kwa sababu tayari umma unakupatia mshahara wewe kama mtumishi wa umma. Sasa changamoto kubwa tunayoipata ni kwamba ni kweli sheria zipo, ni kweli taratibu zinawekwa, lakini usimamizi wa zile sheria na hasa kwenye kuhakikisha kwamba yale ambayo viongozi wameapa, tena viapo vikali kabisa vya kusimamia namna ya uendeshaji na namna ambavyo wanatakiwa kumiliki mali zao unavyoweza kusimamia. Hii ni changamoto kubwa sana ambayo tunaipata kwenye nchi nyingi, na hasa nchi zetu za Afrika Mashariki. Kwa wananchi wa kawaida, kama alivyosema na wazungumzaji wengine, wachangaji wengine, wakati mwingine ile transparency, ule uwazi unakosekana sana. Kama mfano mtu mmoja amesema, mchangaji mmoja kutoka huko Belgiji ambaye nilijua kutoka Burundi nafikiri, anazungumzia habari mishahara ya viongozi inafahamika. Mshahara wa waziri fulani au labda mshahara wa rais au mshahara wa nani, huko wazi, huko kwenye maandishi ambayo hata wananchi wanaweza kuyaona. Lakini labda kwenye nchi zetu za Afrika wakati mwingine au Afrika Mashariki huweze kuviona hivyo, wakati mwingine sio rahisi sana kuvipata, labda mpaka mtu anafanya uchunguzi aangalie aende akafuatilie. Lakini wananchi wa kawaida huwa hawajui.
James, hapo Tanzania, hapo Tanzania mishahara ya viongozi haifahamiki hadharani, wananchi hawajui mishahara wa
unajua kwa mfano wa kitu ambao labda unaweza kufuatilia, unaweza kujua kuna mafano, ukienda ukachunguza unaweza kujua labda mshahara wa wazifani huko, lakini hakuna kwa sababu hao ni watumishi wa umma kama wanavyosema viongozi wengi au wasanyaji wengi, hao ni watumishi wa umma. Mimi kujua labda mshahara wa kiongozi fulani, wakati mwingine inaonekana kama kuwa ni siri fulani, kwamba hatupendi kudisclose au kuachia ujulikane mshahara wa mtu fulani, lakini hao watumishi wa umma ni hakuna usiri katika utumishi wa umma. Unawezekana mpaka ufanye ule uchunguzi wa kawaida, uende ukafuatilie nyaraka mahali fulani utajua. Lakini sehemu zingine, kwa mfano labda ni nchi za wenzetu kwa Amerika, ukienda kwenye wavuti zao unaweza kuona mshahara wa rais ni kiasi fulani, mshahara wa fulani kiasi fulani, unaweza kuona. Nakubali kwamba kipindi cha serikali ya awamu ya tano unaona kabisa labda rais amekuja mbele akasema kabisa, jamani, nataka mishahara, watu walikuwa na mishahara hiyo iliyo juu itashushwa sana, chini watalipa katika kiwango fulani hivi, ingawa sasa huwezi kujua ni kiwango gani, lakini nasema hawalo imeshushwa kutoka nyewe, labda wao mishahara kwa ndipo mshahara juu sana, wabaki katika level fulani, labda viongozi wapate mishahara labda milioni 5 milioni 6 kitu kama hicho. Lakini bado kuna mbandanyaji, kuna marupurupu kadhaa, wengine wana allowance za nyumba, usafiri na vitu vingine kama hivyo, ambavyo huyu mwananchi wa kawaida angetegemea kuona kiongozi wake akiwa naishi. Na kawaida kwenye uongozi wa nchi za Kiafrika ikiwemo Afrika za Mashariki, wanasema kiongozi, mtu akichaguliwa kwenye uongozi tayari amekululuka, anatumia hapa Tanzania anasema ameula, yaani huyo tayari mambo yake safi, yanaweza kaishi kwa samana yake. Kwa hiyo uongozi si hapa si kutumikia tu, lakini uongozi hapa ni pamoja na mambo mengine yanayotokana na maslahi. Ndio mtu akichaguliwa kama kiongozi lazima alipe mishahara yake, lazima na marupurupu, lakini basi atumie nafasi hiyo basi kwa ajili ya kuwatumikia wananchi na sio kujimilikizia mali zaidi kuliko wale ambao waliomchagua, ambao wanategemea, kwa sababu unajua wananchi wa kawaida kipato chao kidogo, wanategemea kiongozi wao awapiganie basi ili waweze kuinua kipato chao cha maisha.
Nikushukuru sana,
maana amekuwa kiongozi basi masuala yake yako hivyo.
Nikushukuru sana James Marenga. Nirudi kwako mbunge Richard Onyango. Hapo Kenya, Rais Uhuru Kenyatta alianzisha sera ambayo inaitwa ni lifestyle, kuhimiza au kuhamasisha viongozi wote watangaze hadharani zile mali ambazo wanazo, ili watu waangalie kwamba kweli mali, mapato ambayo wanayo ni sambamba na maisha wanayoishi. Je, hilo limefikia wapi? Imekuwa ni siasa tu au linatekelezwa?
Ningependa kusema kuwa hilo jambo ni siasa tu, kwa sababu sheria vile ilivyosikia ndugu wetu mmoja alivyosema hapo awali, sheria tunaipitisha lakini tena tunaikata. Hilo jambo, kila mbunge ambaye anachaguliwa hapa Kenya lazima kwanza aende kule kwa tume ambayo inachunguza ufisadi, lazima aende kwa wale ambao wanajihusisha kwa masuala ya kutaka kujua vile umekuwa kutunga sheria na vile umekuwa ukihudumu. Lakini wakati mwingine kwa sababu ya hili jambo la ufisadi ambalo limetokea hapa nchini kwetu Kenya, unapata mtu anaweza akaenda kanunua hata hicho cheti cha kusema kuwa yeye hana mali ama na mali kiasi fulani. Jambo la pili ningependa kusema, nimesikia vile ndugu zangu wamezungumzia hili jambo. Mimi ningependa kuwauliza wananchi wa Afrika na Afrika Mashariki. Tena ningependa kuwakosoa. Sisi kama mimi kama wananchi wa kawaida ndio mnataka wale viongozi wa kifahari wachaguliwe. Yule kiongozi anakuja anatoa pesa ambaye anakununua wewe kama mwananchi wa kawaida, ambaye anakuambia leo nitakufa hii nipige kura, alafu kesho akifika pale bunge hasikii mambo yako unayozungumzia. Ule mtu ambaye anatoa hela kununua uongozi ndiye akishaingia kule bungeni, masuala ambayo atakuwa anayazungumzia na ile kazi atakokuwa anaifanya ni kurudisha zile pesa zake ambazo ametumia ili kuwa kiongozi. Hiyo ndio shida tunayo Afrika. Wananchi wa kawaida haswa haya NGOs yale non-government organizations ambazo kazi yao ni kuwafunza wananchi, ili wananchi wajue kuwa uongozi si lazima ununuliwe. Muangalie mtu, angalia sera zake zikoaje, angalia uongozi wake tangu alipoanza, kama alianza kufanya kazi mahali fulani, historia yake iko namna gani. Wananchi siku hizi hapa nchini Kenya hawataki kusikiza hayo. Wananchi wa kawaida nchini Kenya anataka yule ambaye ameiba aende aibe hizo hela, lete hizo hela ndio anagawanya ama anamrushia kwa matau tena, alafu huyu jamaa anachaguliwa anakuja kule bungeni, masuala yanawakera wananchi wa kawaida. Hamna viongozi siku hizi ambao wanataka kuyazungumzia, kuyatilia maanani na ya kutoa suluhu ambazo zinaweza kuwasaidia wananchi wa kawaida.
Haya basi, Richard, tutarudi kwako. Subiri kidogo, Richard, naomba tafadhali.
Mishahara na marupurupu mwananchi wa kawaida.
Richard, haya basi, naona una mengi ya kuzungumza, lakini pia na wasikilizaji wameandika mengi, nayo pia tungependa tusome mchango wao ili waweze kusikika na maneno yao yaweze kuwafikia wengine. Naye huyu anaitwa Zakayo Nzunda, yeye anasema ninasikitika sana kwa kuwa viongozi wetu wana mali nyingi na wanaishi maisha mazuri, na kwa ujumla hayaendani na mishahara hata kidogo.
Na mwanaye Santos Ruto kutoka yeye anasema asante sana VOA kwa mjadala huu. Maisha ya viongozi mara nyingi hayambatani na mishahara yao. Kwa nini? Kwa sababu ufisadi umekithiri hasa katika Afrika Mashariki. Natoka Kenya mimi, na hali ilivyo huku ni tete sana. Viongozi wa taasisi mbalimbali hasa asasi za serikali wanaishi katika hali ya ubabe wa juu sana. Pesa wanazotumia zinatokana na wao kupata zabuni za serikali kwa kampuni zao za binafsi au kutokana na ufisadi.
Basi nirudi kwako Richard, ninakupatia dakika moja tu ya kuweza kunijibu swali langu. Kwa maana hiyo basi, ni sahihi kusema kwamba mtu anapotaka kuwa mwanasiasa, anapowania gombania nafasi fulani ya kuweza kuiongoza jamii, anaingia mikono mitupu, anaenda kuchuma mali na kuweza kujilimbikizia yeye na familia yake?
Mimi ningependa kusema kuwa hili swala lazima wananchi wa kawaida waanze kulifikiria, na wajue ni viongozi aina gani ambao watawateua ama wachagua waende kuwafanyia kazi.
Hapo nimekuelewa, lakini ninachotaka kufahamu jibu la ndio au hapana ni kwamba wanasiasa waliopo madarakani au na wale ambao tayari wameondoka madarakani, tukuchukulie mfano wewe mwenyewe hapo binafsi, ni mwanasiasa hivi sasa, tuseme umeingia mikono mitupu, sasa hivi umeshajichumia kila ulichokuwa ukihitaji, pengine una haja tena ya kutaka kuwania katika muhula mwingine. Kwa hiyo mnaingia mikono mitupu, mnaenda kuchuma mali za wapiga kura ambao wanaishi maisha duni, wanawapigia ni kura ili muweze kuwaletea manufaa ambayo hawayaoni siku hadi siku. Ndio hapana?
Ningependa kusema kuwa lazima tuwe na sheria ambazo zinafuatilia ulipokuja bungeni ulikuwa na nini na ulipoondoka una nini. Hapo ndio lazima itatufanyisha sisi kama viongozi na wale wananchi wajue ni nani ambaye ameajibika na nani ambaye anafanyia wananchi wa kawaida kazi ambayo iliyompeleka kule bungeni alipochaguliwa.
Shukrani sana mbunge Richard Onyango. Abdul Nzeimana, ni kama vile tunaelekea kwenye mwisho wa kipindi, mnamo dakika tano tutakuwa tumekamilisha kipindi, dakika nne na nusu hivi kidogo. Abdul, ulihudumu kwenye serikali na hivyo uko hapo Ubelgiji, umeona mifano na umetuelezea mifano yenyewe. Unaona swala hili la viongozi wanasiasa kuishi maisha ambayo ni ya kifahari wakati wananchi wao waliwachagua bado wanaishi katika maisha duni, vipi tu sahihishe jambo hili kwenye nchi zetu huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu?
La hasha, la hasha, wala haliwezi kusahihishwa.
Kwa nini?
Haliwezi kusahihishwa sababu ni wizi, ni wizi wa ngawira. Wewe unakuja kama mwakilishi wa wananchi, wananchi ambao wana hali duni, na wewe ni mtumishi wa wananchi. Kuliko kuwafanya wale wananchi kupandisha hadhi ya maisha ya wale wananchi, kima cha maisha ya wale wananchi, wewe unawadidimiza. Na wewe kujifanya kupata kunufaika kama wewe labda na familia yako, na hayo ni kwa muda mfupi sana. Napenda watu waelewe, au viongozi ambao wako kwenye utawala leo waelewe, kama hilo jambo unalolifanya ni kwa muda mfupi sana. Hata ukilimbikiza mali zapataje kama haukujenga system ambayo au sijui kwa Kiswahili niseme nini, system ambayo italinda wananchi, basi fahamu kuwa, na wewe ukiwa moja kati ya wananchi, fahamu kuwa huyo hayo uliyoyalimbikiza kesho yataporomoka, na wewe utajikuta ni duni duni kuwashinda wale wananchi ambao uliwapora kura zao ili uende kujilimbikizia mapesa. Na mimi ninadhani lazima kitu kibadilike kule kwetu Afrika Mashariki na Kati, na hasa hiki kitu kubadilika inataka sisi wenyewe wapiga kura, nyie wapiga kura kule Kigoma, msimchagui tajiri ambaye anakuja kuchukua pesa. Mwiye wapiga kura kule Gitega kule Burundi, msimchagui tajiri ambaye anakuja. Nyie wapiga kura kule Kisumu, mkimchagua mtu ambaye mnaona anakuja kwa ni mtajiri amekuja kuwaletea, atajirudishia. Fahamuni kama mkimchagua yule ambaye mko naye hapo Kisumu, mnamfahamu, mnafahamu utu wake na uzalendo wake. Yule ambaye ni mzalendo kule Tabora, mnafahamu mzalendo wake, mkimchagua kwa uzalendo wake, hapana kichama, hapana kwa mapato yake. Fahamu huyo atakuja kukuleteeni manufaa nyinyi wananchi, atatekeleza yale mnayoyataka, walakini kifanya kinyume basi ole wenu.
James Marenga, haya basi, nini kifanyike? Sheria gani zitumike ili kuweza kuleta demokrasia ya kweli, kwamba viongozi ambao wako madarakani na wale waliopita wanapokuwa madarakani basi wasijione kwamba ni wao tu na familia zao, lakini waelekeze nguvu zaidi katika kuhudumia jamii ambayo imewapigia kura na kuwaweka pale walipo?
Ndugu mtangazaji, hakuja kuwa na tatizo la sheria katika nchi za Afrika kabisa. Sheria zipo, tena na sheria kali kabisa kabisa. Kitu ambacho tunachokiona, ndugu mtangazaji, Afrika kama Tanzania au Afrika Mashariki kama ilivyo nchi zingine za Afrika, lazima utamaduni wa uongozi uweze kuwepo kwa wananchi au kwa viongozi wenyewe kwanza. Kama mimi ni kiongozi na sio nimechaguliwa kwa sababu tu ya maslahi haya ambayo nitakwenda kuyapata kama kiongozi, la, ninachaguliwa kwa ajili ya kwenda kutumikia wananchi. Hilo likiweza kuondoka katika mfumo mzima wa uelewa, utaondokana. Sheria zipo na sheria zipo kali kabisa. Sasa lakini swala lingine ni swala zima labda la usimamizi, na hata kiongozi ambaye anakuwa madarakani. Mtangazaji wa Kenya amezungumza habari ya rais aliyepo sasa hivi. Tunaona na improve.
James, ni kushukuru sana kwa mchango wako, ni mshukuru pia mbunge Richard Onyango, ni mshukuru pia Abdul Nzeimana na wasikilizaji wote ambao walichangia kwenye Live Talk. Hapa ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha leo. Hapa studio mlikuwa nami Patrick Ndwimana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tunawashukuru pia waelekezi wetu Aida Isa na Fiona Wamai, na msimamizi wa matangazo ambaye ni Abdul Shakur Abud. Kwa pamoja tunawageni kiwatakia kuanza vizuri weekend.